Jo tagad divus gadus mēs ražojam faktiski bez jebkāda valsts atbalsta. Mēs izmantojam visādas bioventi, izmantojam savus holdinga līdzekļus, bet tie arī holdinga locekļi saka, vairāk mēs to naudu nedosim, ja jūs nevarēsiet ražot. Bioventi jau šodien pandēmija sasniegusi tādu līmeni, ka tekoši viņi var ražot bez atbalsta. Bet jāņem vērā, ka mūsu iepriekšos gados ceļot rūpnīcas bija liela banku aizņēmumi, kuri jāatmaksā. Mēs tos diešām nespējām atmaksāt tiešā veidā. Ir vajadzīgs kaut kāds atbalsts. Mēs gribētu, lai ekonomikas ministrs tomēr beidzot izpētītu, kā tas notiek rūpnīcās. Jo šajos divos gados rūpnīcās nav bijis neviens ekonomikas ministrs darbinieks, ne liels, ne mazs.